Mufananidzo 12. Mutumwa naMaria naJoseph. Zvino tingachimbonzwai nhoroondo yokuberekwa kwaJesu. Kare kare Mwari akavimbisa vanhu kuti achavatumira muponesi. Iyeyo ndiye aizotinunura kumhosva dzedu dzezvitadzo zvatakapara. Pamufananidzo uyo wokuruboshwe uyo handiti muri kuona mutumwa waMwari akaburuka kudenga akashanyira umwe mukadzi wechidiki anonzi Maria. Maria akanga ari mhandara chaiyo yakanga yakavimbisana kuzororwa naJosefa. Mutumwa waMwari akataurira mhandara iyi kuti mweya waMwari waizouya pari agobva abata pamuviri. Mwana wacho aizotumidzwa zita rokuti Jesu mwanakomana waMwari. Tarisai mufananidzo wokurudyi muone. Hoyo mutumwa wacho uya akandoziratidza kuna Josefi akataura naye mukurota usiku. Akaudza Josefi kuti, rega hako kutya kuroora Maria kuti ave mukadzi wako. Ane pamuviri paakabata zvichiitwa nesimba remweya mutsvene waMwari. Zita remwana wacho richanzi Jesu, zvinoreva kuti muponesi. Iyeyu ndiye achaponesa vanhu vake kuzvitadzo zvavo. Joseph akateerera Mwari, uye haana kubva apinda mumba pamwe chete naMaria somukadzi wake, asi akamirira kusvikira mwana aponwa.